første punkt er et opprop. Vebjørn Selbekk, han til stede?
Ja.
Ja, bra. Ok, det. Velkommen, Vebjørn.
Tusen takk for det.
Du er hutrende kommet gjennom Oslos gater.
Ja, nå har jo vinteren kommet til hovedstaden her da, og ikke snø enda, men skikkelig barfrost, hustrig og kaldt.
Ja, du kommer da fra kontoret til Dagen.
Det er riktig.
En kristen avis.
Stemmer.
Nettavis bare, eller er det også?
Å, nei da, papir, nei ja. Da, vi har kommet ut på papir hver dag siden 1919, med ett unntak, og det var i... De siste årene av krigen, da ja. Dagen har en stor krigshistorie, en av de avisene som gikk inn i stedet for å underlegge seg nazistiske okkupasjonsstyresmakter.
Ja, ja. Ja, men da, dette er før din tid.
Ja, det er en stykke før min tid, men ja. Jeg er veldig opptatt av historie generelt da, ja. Og også av avishistorie, og da synes jeg det interessant å se bakover i egen avishistorie, og den, den er jo stolt på mange måter, og ikke minst det som har med krigen og de tingene der gjør.
Men søndagsutgave er det ikke?
Søndagsutgave har det aldri vært. Nei. 6 dager i uka.
Ja, det kommer ja. Ikke ut på søndager.
Nei, hviledagen, den holder vi heldig, vet ja. Du. Selv om da skulle vel det egentlig ha vært mandagen. Det er ikke bare avisdag. Man må jo jobbe litt på søndag hvis man skal få ut mandagsavis, i hvert fall tidligere. Da.
Ja, det må man, ja, for den skal jo... Ja, hvordan fungerer det der egentlig?
Nei, vi skal være helt ærlige da, ja. Det skal man jo være,
helst.
Med helt sant, spesielt sånne som meg, så er det jo sånn at vi det er vi ikke alene om, at mandagsavisa
ja.
I stor grad blir laget før helga,
ja,
sant? Sånn har det blitt, og det er jo det som skjer i bransjen vår nå,
ja.
Er jo at papiravisene er i ferd med å fases litt ut. Vi er ikke så interessert i å bruke ressurser på papir, fordi det er det digitale, det der veksten er. Og det, Dagen har jo hatt en stor opplagsoppgang de siste årene, og det er digitalt alt sammen. Så det brukes mindre og mindre ressurser på papir.
Men hva er det som leser Dagen egentlig?
Stadig flere da,
ja, ja.
Som jeg har vært inne på. Men det er klart, det er jo en avis for, som jo er for... kristne stort sett, sant? Som er abonnenter, som er opptatt av livssynsspørsmål og sånne ting. Det er vår nisje, men samtidig er vi jo opptatt av av også ikke bare være en stemme inn i kristenheten, men også være en stemme ut i samfunnet. Og det har vært viktig for meg i mine år som sjefredaktør, og også være med i samfunnsdebatten, bety noen ting i det store ordskiftet, og være med på det.
Men det er jo også for de som synes at vårt land blir litt for liberalt, eller
ja,
slappt.
Ja, det kan det være. Ja. Og vårt land har jo gått ned de siste årene, og ja. Dagen har jo gått opp. Så det er jo ikke mange, så mange år tilbake i tid, så var jo vårt land 3 ganger så stor som Dagen. Nå puster vi hjem i nakken, det er bare noen tusen bak, så se opp, Båre, vi er på vei.
Er det redaktøren i vårt land?
Ja.
Bjørn K. Båre?
Bjørn Kristoffer Båre.
Ja. Er det altså, din største konkurrent og rival?
Ja, absolutt. Og det er jo noe som virkelig fyrer meg opp. Så er det jo konkurranse, ja. Sant? Og konkurranse med vårt land. Og når vi nå begynner å nærme oss kraftig, så er det noe som jeg synes er veldig artig. Jeg er et konkurransemenneske, og egentlig på alle områder. Men selvfølgelig også på det her.
Er det spesielt kristent å være sånn veldig konkurransemenneske?
Jeg vet ikke om det er spesielt kristent, men det er veldig gøy i hvert fall. Inspirerende.
Ja, det står ikke noe at du ikke skal være konkurransemenneske i
nei,
Bibelen.
Nei, jeg har ikke lest noe om det, Annie.
Nei, det var ikke det. Var Jesus konkurransemenneske?
Ja, var han det? Så han hadde i hvert fall... Han måtte i hvert fall utfordre seg selv kraftig, sant? Komme han ned her med ett oppdrag. Og dø på et kors for andre, for alle oss andre, det er klart du må få jobbe med deg selv.
Ja, visste han det egentlig? Nei, visste ikke det.
Visste det, vet du.
Visste han det hele tiden?
Absolutt, visste det. Visste hvorfor han var, hvorfor han kom til denne jorda med ett oppdrag. Så det er klart man kan lære mye om både ene og andre, vet du, med å lese litt i Bibelen.
Hvordan visste han det egentlig?
Nei, han hadde jo, han var jo som kristne tror vi jo at Jesus var sann Gud og sant menneske.
Ja.
Og det er klart, han hadde en helt spesiell connection med Gud, og visste oppdraget sitt.
Han var Gud på en eller annen måte?
Ja, det er jo en grunnstamme i kristentro. Men ikke at han bare var Gud. Han var sann Gud og sant menneske, som det står i de kristne bekjennelseskriftene da.
Altså begge deler.
Begge deler samtidig.
Det har vært kilden til mye debatt innad i kirken opp innom
det. Det har det vært, ikke sant? Det har vært kirkemøter tilbake i Nikosia på 400-tallet. Så diskuterte man akkurat dette her spørsmålet er det som kalles for kristologi da. Kristus, ikke sant? Læren om Kristus. Er Kristus bare Gud, eller er han sann Gud og sant menneske? Det er det som en kristne kirke har holdet for sant, at han er sann Gud og sant menneske, en del av treenigheten, men også sant menneske, og derfor vet han alt vi går igjennom. Han har levd her på jorda som menneske, gått igjennom alle prøvelsene, fristelsene, det å kjent på alle de menneskelige følelsene. Det synes jeg er faktisk en stor tanke.
Ja, for det var litt sånn rot der også, ute i ørkenen der. Og
fristet av, fasta i 40 dager, står det, og så ble han fristet av djevelen. Og det er en veldig spennende historie. Han kjente på alle de menneskelige følelsene, stolthet, maktbegjær, alt dette her, men klarte å stå imot og klarte å på en måte tenke at det oppdraget som han hadde, det er det han skulle følge.
Har du fastet 40 dager noen gang?
Nei, jeg er veldig dårlig på å faste.
Ja, har du fastet?
Jeg faster mellom måltid, bruker jeg si.
Ja, riktig. Ja. Så det er et par timer.
Ja. Men jeg har jo gått kraftig ned i vekt da.
Jeg ser det selv, kjærlighet.
Ja, ikke sant? Sånn at det er ikke begynner å frivillig faste, men du kan si at sånne der gårdsopphold når man skal TV-sendte eller nyhetsprogrammer, det kan være veldig grei sånn faste opplegg altså.
Ja, for da ble det ufrivillig kutt på slanking.
Ja, ikke sant, det er på formen da, som ble sendt tidligere i år, så var det veldig lite mat, og veldig ensidig mat. Folk tror jo ikke at det er så lite mat, vet du.
Oh,
de sier det til meg, at, ja, men det er jo ikke så lite som det ser ut sånn. Det er akkurat så lite, og det er enda mer ensidig enn det folk forstår. Så da renner kiloen av.
Og du har holdt deg siden da? Du...
Ja, har holdt ganske bra altså.
Det skal komme til nå egentlig, fordi... Nordmenn flest ble vel kjent med deg under Muhammed-helvede, kan vi kalle det, eller? I 2006?
Ja, det er...
Har mye styr i hvert fall.
Du kan kalle det.
Ja.
Ja.
Det var skikkelig mye styr etter at dere trykket en sånn i magasinet, var det ikke det?
Jo.
I 2006, en faksimile av Muhammed-karikaturene. Da kom du frem som for første gang for oss, da, men da var det litt sånn, husker jeg i hvert fall mine øyne, hvem er han dere... Obsternasietrønn der da, hvorfor må de drive og trykke de tegningene nå? Nå kan vi prøve å roe oss litt ned, det er så mye som skjer.
Ja.
Og så har du jo holdt liksom stand som en sånn kristenkonservativ da, i offentligheten etter det. Du er jo gjerne da du blir tilkalt, hvis det skal forfektes noe motstand på homofilt ekteskap for eksempel, eller mot abort og så videre, ikke sant? For disse tingene er jo du mot begge deler, ikke sant?
Ja da, det er, da ble jeg tilkalt, ja, men heldigvis ikke bare da.
Neida, men så kom Farmen kjendis i år. Det føles mye lenger siden, men var det i fjor, eller?
Det var i år, vet du. Ja, du ble spilt inn i TV i januar og februar i år.
Og da framstår du plutselig som en sånn megasympatisk type, da. En likandes trønder som kommer veldig godt overens med både Shabana Rehmaner og alle slags influenser, og du og Sofie Lise, var det ikke dere som fikk ikke dere ved godt forhold sånn?
Det gjorde vi.
Var dette en sånn slags utspekulert plan? Altså, er det misjonæren i deg? Nå skal jeg bli et folkelig kjent ansikt.
Ja, det er jo en av teoriene, sant? Så finnes det jo andre teorier, da. At det kanskje bak den her, hva skal jeg si, kristen-konservative
maska,
så kanskje til og med finnes en jovial trønder bakom der.
En ekte person der?
Ja, ikke sant? Og det var jo for meg var jo det en av de store opplevelsene på Farmen da, nettopp akkurat dette her. Ikke bare når det gjelder meg selv, men også de andre, sant? Jeg hadde jo de samme opplevelsene som kanskje mange fikk av meg, det hadde jeg av andre.
Oh, ja.
Fordi at, ja, men vi gjør oss jo på et bilde av hverandre.
For eksempel Sofie Lise da, for eksempel.
For eksempel Sofie Lise. Sant? Vi gjør oss jo på et bilde og tenker at, ja, men sånn som media fremstiller hun, sånn er det. Og så når man møter personene i virkeligheten,
ja,
så oppdager man at man er jo helt annerledes. Og som Sofie da, jordnær, trivelig dame, virkelig på alle sett og vis.
Jordnær?
Ja, intelligent, Jeg har bare positivt å si om hun. Men det var ikke bare hun, det var jo mange andre, ikke sant? Dorte Skappel, for eksempel, ja. Som man tror en sånn mega diva. Mm. Absolutt ikke. Et helt annet bilde. Og det tror jeg faktisk er en litt sånn viktig lærdom, i hvert fall tar jeg med meg som lærdom, at det bildet som skapt av media, det nettopp det. Det et bilde. Det et bilde av en rolle som vi spiller, sant? Man spiller en rolle, Sofie Elise spiller en rolle som influencer, Dorte Skappel, som diva av og til da, sant? Jeg som konservativ mørkemann, som de kalte meg. Men det ikke hele oss, og det kanskje ikke det viktigste med oss heller. Det synes jeg var veldig sånn, litt sånn vakkert å oppleve, da. Mm. Og det tror jeg, det en sånn lærdom som jeg kommer til å ta med resten av livet. Jeg skal prøve å se annerledes for mennesker enn jeg gjorde før.
Ble det noe liksom i din tro, eller dine synspunkter, ble det noe av det utfordret eller forandret? Har du liksom mildnet litt i noe?
Nei, men altså mildnet, altså jeg har jo, og det har jeg jo egentlig alltid hatt, jeg har en dyp respekt for mennesker uansett trosstandpunkt, politiske standpunkt, legning, etnisitet, kjønnsuttrykk, alt dette her. Jeg respekterer mennesker og er glad i mennesker uansett. Og så skjønner jeg det at man kanskje kan få et litt annet bilde når man da er med og har synspunkter og standpunkter, og er med i debatter rundt det, så kan jeg forstå det at det kan se annerledes ut, men det har vært min grunnholdning hele tiden, og det har også vært min opplevelse hele tiden, at jeg har alltid, når jeg blir kjent med folk, så kommer jeg veldig godt overens. Det er jo ikke sånn, selv om jeg sitter og krangler i radio og TV og om svært omstridte ting, så er jo ikke sånn jeg er på privaten. Sitter ikke og krangler med vennene mine og familien og sånne ting. Så det er veldig viktig å skille mellom de rollene som vi har, og kanskje har også til en viss grad har fått tildelt, og den personen vi er.
Men du forandrer ikke synspunkter likevel?
Nei, det gjør jeg jo ikke. Jeg er jo en stapeis på en måte. Ja, det er det. Ja, sant? Så jeg står for det. Jeg står for å synes det er også veldig greit, og så respekterer jeg andres syn, og så liker jeg å diskutere. Men alltid prøve å ha en respekt for folk.
Fordi det du da, nå tipper jeg da, bare lener deg på, er jo er Bibelen. Altså, den har vi imot i bånd, så den forandrer seg jo ikke.
Nei.
Tenker du?
Ja.
Så der er jeg, synspunktene mine er basert på Bibelen, så der, det kommer ikke til å forandre seg, er det sånn du tenker?
Ja, altså for meg så er det med også å være en kristen, det er en definerende del av min personlighet.
Ja.
Sant? Men så er det jo sånn at jeg har jo, uavhengig av det, eller ikke uavhengig da, men utenpå det, så har jo jeg politiske syn og interesser og masse sånne ting som jo er, hva skal jeg si, en del av et annet type univers, men grunnholdningen min når det gjelder hvem jeg er da, så er troen veldig, veldig viktig og definerende.
Mm. Ja, men så du, for du møter jo folk som meg, eller sikkert mange andre, det vet jeg ikke, men du møter jo mange mennesker.
Og, heldigvis.
Ja, og leser ting. Og mange vil jo da påpeke, men nå, Vebjørn Selbekk, vet jo du også at Bibelen er skrevet av mennesker, ikke sant? Og det er tolkninger og moderne man legger ting til og trekker fra, og vi venter egentlig det og ditt og datt. Er det ikke liksom, er det så sikkert? Føler du deg så sikker på at det er det rette?
Ja, så for meg så er det jo sånn at Når det gjelder religion, så kommer det jo til syvende og sist, koker det jo ned til tro. Sant? Det er jo sånn at det er jo ikke håndgripelige ting som vi kan se.
Nei.
Man må tro. Og tro er en gave. Jeg velger å tro.
Ja.
Og så velger jeg også å forholde meg til det at det er mange tolkninger, det er mange synspunkter, og jeg liker jo å lese ting som jeg er veldig uenig i.
Gjør du det?
Ja, jeg leser masse bøker over et vidt spekter. Ja. Snakker med masse mennesker, synes det er kjempespennende å få meningene mine bryna. Det synes jeg rett og slett er stimulerende. Men for meg har ikke det utfordret på en måte det troen min. Det gjør det ikke, den ligger der i bunnen og gjør at jeg er et troende menneske, et kristen menneske, og det betyr kjempemyttig for meg. Ja, sånn er det rett og slett.
Jeg tror ikke, men jeg bare i min verden, så er det, en ting er å tro på Gud eller ikke, men en annen ting er jo å ta disse forskriftene og påbudene og alt som er skrevet, da, opplagt menneske skrevet ned da, for eksempel motstand mot homofilt samliv, eller ekteskap. Det er jo å tolke, altså en ting er å tro på Gud eller ikke, men å være så sikker på at han eller hun mener det. Det er jo to forskjellige ting. Hvordan kan du være så sikker på at begge tingene henger sammen, på en måte?
Nei, men det er jo spørsmålet hvordan vi ser på ekteskapet, sant? Og hvis vi ser på ekteskapet kun som en sivilrettslig ting, så er det jo... så kan man jo innrette det som man vil, da kan man jo ha begge kjønn, man kan til og med ha to av ett og en av, altså man kan ha sånt polyamorøse ting som jo enkelte også argumenterer for, da kan man innrette det her akkurat som man vil, sant? Mm. Men så som jeg ser det, så er jo ekteskapet noen ting dypere i det da. Jeg tror jo at det på en måte er en ordning som er grunnleggende innstiftet av Gud. Og da blir det på en måte litt, da blir det for meg litt annerledes, i hvert fall hvis man spør hva skal den, som det handler om i denne saken, hva skal den kristne kirke gjøre med ekteskapet? Hvordan skal den kristne kirke se på ekteskapet? Og da mener jeg at den kirka bør jo ha et forhold til det som har vært måten kristen tro har sett på dette her så lenge den kristne kirke har eksistert, nemlig at ekteskapet er mellom en mann og en kvinne. Det er sånn som jeg ser på det, og så har jeg respekt for at andre mennesker ser annerledes på det. Jeg liker og er glad i folk som er gift i et likekjønn, og forhold har ikke noe problemer med det, men dette er min tro, dette er sånn som jeg ser på ekteskapet, ja. Og det lever jeg godt med, og det synes jeg også at det må være en grei måte og en akseptabel måte å se på det. Det er ikke noe hatefullt å se på ekteskap på den måten, og det uroer meg litt, at det som, hvis vi går bare 20, 30, 40 år tilbake i tid, det som var på en måte det synet på ekteskapet som de aller, aller fleste hadde, et stort flertall Norges befolkning hadde, det ses nå på av enkelte som hatefullt, sånn at vi hater mennesker hvis man mener at ekteskapet er for mann og kvinne. Ja. Der ønsker jeg å slå et slag for toleranse også en andre veien. Da. De som hevder man er veldig tolerant, har toleranse også for de som har den her dypt følte som det er for meg, da. Troa på hva et ekteskap i bunn og grunn er.
Ja, for du hater ikke dem.
Nei. Tvert imot, nei, absolutt ikke. Og det var jo kanskje noe av det aller fineste, når vi snakket om Dorte Skappel og Sofie Lise, men det kanskje aller fineste møtet på Farmen, det var jo med Niklas Baarli, som er homofil, og som har gifta seg homofilt. Og vi kom veldig, veldig godt overens. Og det som vi fant ut da, det var jo at dette ene punktet, det skiller oss. Sant? Her mener vi ting dypt følt, begge to, som er veldig forskjellige. Men på en masse andre områder så fant vi jo hverandre. Sant? Vi fant hverandre i interesse, politisk eksempel, var vi jo veldig like. Vi fant hverandre i interessen for business og investering og børs og kryptovaluta og alle sånne ting. Så vi fant ut at vi er jo ganske like. Humoren hans, for eksempel, elsker humoren til Niklas Baarli. Det på Farmen kjendis der, hvert måltid, det føltes som å være på et julebord der Niklas Baarli var hyret inn som underholdning. Sånn. Oh, ja. Han er morsom alltid.
Det hørtes litt slitsomt ut, Anders.
Ja, for enkelte kanskje, ja. Ikke for meg.
Ikke for den.
Jeg synes det var helt fantastisk. Jeg elsker humoren hans.
Julebord, apropos, er du av oss, menneske?
Ja, det jo, vet du. Ja, det er jo, der sjekker jeg av på boksen her, og, vet du, som trangsynt mørkemann. Men la meg si det. Jeg er ikke avholdsmann av religiøse grunner.
Ikke det?
Nei, jeg er avholdsmann av solidaritetsgrunner. Ja. Det som, for hvis du går noen år, 10 år tilbake til, så var jo sånn at Arbeiderpartiet for eksempel, var jo en avholdsbevegelse, fordi at man så de store samfunnsproblemene som var knyttet til alkohol.
Altså, Norge var jo et en sump av drikk og jævelskap i, for 150 år siden.
Folk drakk seg fra gård og grunn, ekteskap, barnemishandling, alt dette her. Og det et samfunnsproblem i dag også. Ja. Og jeg bare ønsker at jeg personlig hjemme vår skal være en alkoholfri zone og av solidaritet til den relativt store prosenten som ikke takle omgang med alkohol. Så vet du ikke jeg selv, eller? Kanskje jeg en av dem som hadde ville ha fått trøbbel med alkohol, likte såpass godt at, ja, altså, jeg mener at jeg har ting i min personlighet ja. Som er litt sånn at jeg kunne ha vært litt utsatt for det.
Ja, så det litt det jo, at du litt redd for hvordan du kunne.
Liten prosent
er
det jo.
Tanke, ja. Ja. Er du litt som blir avhengig av ting?
Nei, men for eksempel så holder jeg meg unna gambling da yeah. Man kan jo si at nå, jeg har investert litt i kryptovaluta, man kan si at det er gambling også.
Ja, det er
men,
det,
ja, ikke sant?
Går dårlig jo det
omdagen. Ja, men ikke, du vet, jeg var inn så tidlig vet du. Så, oh, ja. Så jeg har det har gått veldig bra for meg.
Og du har solgt deg litt ut da?
Nei, jeg har solgt litt ut også, yeah. Så at jeg har sikret meg, men det er masse i pluss, så det er veldig fint det altså, men og så liker jeg veldig sånn børs og de tingene der og sånt. Så det er litt sånn, jeg har et lite sånn ja, gen der.
Blir du tektet på det?
Ja, jeg må passe meg litt i den altså. Og da tenker jeg kanskje at kanskje at jeg hadde likt de sterke sakene litt for godt altså. Vet
så,
ikke.
Så du har aldri prøvd?
Jo, da hadde en, jeg bruker å si at jeg ble avholdsmann og sluttet å røyke da jeg var 18.
Åja,
ja,
samme kveld?
Ja, nei, ja, nesten da. Men jeg tok liksom de standpunktene ganske tidlig da.
Men hva skjedde?
Nei, men det handlet jo om
jeg mener den kvelden da?
Ja, jeg skal ikke si at det var en kveld, men det var jo en periode av livet mitt der jeg tok et veldig bevisst sånn kristen standpunkt. Ja. Og ja, så var det en del sånne følgeting som kom med, og som jeg har praktisert siden da.
Ja, så du har drukket?
Det har jeg gjort, ja.
Ja, og vært drittings?
Nei, drittings skal jeg ikke si, men jeg har smakt på sakene, ja. Og blitt påvirket.
Ja, ja. Og det, hvordan var det da, husker du det?
Nei, altså, det var jo...
Hæ? Det er gøy når du er 18 år, være litt sånn småbrisen.
Ja, det er klart. Ja.
Du savner ikke det, altså?
Nei.
Eller?
Jo, det som er helt klart, er, sant, det er at vi, på det området der, så er vi mennesker veldig like. Alle mennesker trenger en arena der man kan få utløp for de vulgære sidene i menneskenaturen. Ja. For det har vi alle sammen.
Ja.
Uansett om vi er religiøs, kristne eller samme hva vi er, så har vi det er veldig vulgære ting inni oss. Og da er det sånn at som gift, kristen, avholdsmann, så er det ikke så mange arenaer for meg da. Så at jeg bør i hvert fall kanskje gå på bar og drikke meg full og lage leven og... Du vet jo hva som kan skje, du kan jo begynne å skjelle ut mennesker og bli kanselert, det er veldig mye rart altså.
Ja, ja.
Så jeg kan ikke gjøre det. Men der jeg har funnet min arena, det er i supporterkulturen, fotball-supporterkulturen.
Skal til å si fotball?
Ja, det er det. Der får jeg utløp for det også. Og hyling og skriking og leven og bråk og reise rundt på bortekampene til Rosenborg i inn- og utland.
Og gjør det?
Og, ja, ja, og stå og skrik, og det er herlig. Eller hjemme foran TV-en.
Men er det bandskap også da?
Nei, men det er jo gloser som i grenseland.
Åja, hva kan det være?
Nei, altså du kan...
Inn med kua og sånn, er det så...
Ja, nei, men ja, det er det jo verdt. Altså,
det er greit.
Kua, det er litt sånn gammeldags. Ja,
det er gammeldags.
Ja. Si det lenger nå, men altså, det er jo karakteristikker av
dommeren.
Ja, dommeren og motspillere og av og til medspillere også.
Ja.
Hvis man blir...
Sant? Så det er ikke kuk og liksom sånn?
Nei,
sånn.
Nei.
Hva er det som er greit da, akseptabelt?
Nei, men altså...
Domskalle, sånne type ting?
Ja.
Det er greit.
Ja, det må være greit. Ja.
Ok, så der, og da brøler du, da slipper du deg litt.
Ja, 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 ja. Da er hele, altså sant, det er sånn at, for å si det sånn, naboene er kjent med dette.
Ja, de hører deg.
Ja.
Ja. Men du, jeg har tenkt mange ganger at det å være en del av sånn supportermiljø er tilsvarende det å være en del av et, for eksempel kristent, eller gjerne litt sånn frikirkelig miljø da, hvor man står sammen og synger og slipper seg løs.
Ja, og spesielt på bortekampene da, sant? Da får vi den følelsen. Men nå er det jo sånn at når du er Rosenborg-supporter da, så er det jo visse stadioner der du er i flertall, altså da Lyn, vet du, var opphøye litt, de er jo langt i divisjonen nå, men da Lyn var der og spilte på Ullevål og sånn, da følte vi at vi var jo flertall der også, sant? Ja, ja. Som Rosenborg-supporter da, men ofte, men det kan jo være, for eksempel, jeg var jo, tok jo med meg, det var jo litt sånn, da hadde jeg gjort dårlig research da, jeg drar jo sammen med barna mine, vet du, på dette, jeg har fått barna mine til å bli gode Rosenborg-supporter da.
Hvor gamle er de?
Nei, nå er de jo 30, og 32, 30, og 25 da.
Ja, det ikke småbarn akkurat.
Nei, nå ikke jeg med det. Men denne storyen her fra noen år tilbake, ja. Da de var litt mindre, så tok jeg med de to eldste til Warszawa på Europa-cup-kvalifisering. Lege Warszawa Rosenborg.
Ja.
Og det jeg ikke hadde gjort god noe research på, det er jo at det er jo livsfarlig. Så på flyet ned så ble vi jo fortalt det at det var jo med politi fra Norge og forskjellig.
Ja.
Du må ikke gå med Rosenborg-effekter, hverken utenfor stadion eller i Warszawa sentrum.
Oh, ja.
Det kan være livsfarlig. Sant? Og når vi kom der da, så var det jo også utenfor stadion, det var altså politi på hest og med kølla og skjold, og det var fyrverkeri, og det dundra og smalt. Og da sa jeg til barna, vet du hva, nå da hadde vi med oss Rosenborg-effekta i en bag da, så sa jeg til meg, vet du hva, nå snakker vi ikke norsk engang.
Oh, ja,
ja, for at, og da var det jo sånn at vi måtte prøve å, det var en bitteliten inngang da, for Rosenborg-supporter, og der sto det altså politimenn, og laget en sånn der æresgarde, skulle jeg si,
ja,
inn der, med 2 meters mellomrom, og når vi kom der altså, så var vi altså et eget sånn plass på stadion da, for Rosenborg-supporterne. Det var jo, vi var altså 27 Rosenborg-supporterne, og over 10% hadde etternavnet Selbekk. Så da var vi, og det var altså en sånn, men vi kom oss hjem med 1 poeng i bagasjen, og uskadd.
Det var jo et mirakel på flere måter, kanskje?
Det var det.
Du bruker kanskje ikke det ordet der?
Nei, fotball, jo, jeg synes jo det, altså fotballmirakel og sånne ting. For eksempel når Saudi-Arabia slår Argentina.
Ja, det er et mirakel.
Det er et lite fotballmirakel.
Ja, du kan si det.
Ja, jeg kan si det.
Men tenker du at Gud har noe med det å gjøre?
Nei, det gjør ikke jeg. Altså, det er sånn, jeg skal si det sånn at jeg er jo, man kan jo ikke be for fotballresultater. Det kan man ikke gjøre. Men jeg får bare si at jeg har vært nære en gang.
Ja.
Og det var når den nåværende Rosenborg-treneren, daværende landslagsspiller, Kjetil Rekdal, sto og skulle ta straffe på 1-1 Norge-Brasil i VM. Da var det nære,
ja, nære
at jeg begynte å ba. Men jeg unngikk det så vidt.
Ja, det var liksom på vei, kjære Gud.
Ja, ikke sant? På vei.
Han Levi Henriksen, jeg vet ikke om du kjenner han, han var jo her for et par uker siden, han ber jo veldig mye, men han får Kongsvinger da. Eller han ber ikke akkurat
de
for Kongsvinger.
De trenger jo forbund da.
Ja,
ja.
De rykket vel ikke opp?
Nei, men det går bedre nå enn på en god stund da.
For han sa at det var lov å be at folk skulle gjøre sitt beste og så videre, altså litt mer sånn, ikke konkret på resultat.
Ja, jeg ber så mye ellers, skulle du si, at jeg ber ikke for fotball.
Men hva, ja, du ber mye?
Ja, mye og mye. Altså, jeg ber litt hver dag, ja.
Ja, kvelds, aftenskolen.
Ja, jeg ber jo hvertfall, fader våre hver dag.
Gjør det?
Ja, det er jo en spesiell bønn, for det er den bønna som Jesus lærte oss å be. Så den er jo bedt av kristne i 2000 år.
Men til morgenen, eller på kvelden? Eller?
Nei, altså, jeg har en sånn, litt sånn daglig rutine, at jeg leser et kapittel fra Bibelen, og så ber jeg fader vår. Det gjør jeg liksom, prøver jeg å gjøre hver morgen da, også. Men jeg har litt sånn vri på det også da, fordi at jeg prøver å lære meg, jeg er jo halvt tysk, altså mora mi er jo tysk, så jeg kan for dårlig tysk, så nå leser jeg Bibelen på tysk. Ja, så nå, så, for at det er jo en tekst som jeg etter hvert kjenner ganske godt da, så jeg får mye gratis, så da får jeg litt sånn åndelig oppbyggelse, og samtidig lærer jeg meg litt tysk. Så det er liksom multitasking.
Ja, ja, ja. Men leser du høyt, eller?
Nei, nei da.
Innenfor deg selv?
Ja.
Og så fader vår, og så er det rett på...
Så er vi klar for dagen.
Vi er klar for dagen,
ja. Både på den ene og andre måten.
Men du ber altså ikke om ting eller for ting?
Jo da, det gjør jeg også.
Det er en annen...
Men dette er på en måte en sånn fast...
Fast morgenen greie, det.
Ja.
Det er på kvelden, den andre kommer da.
Ja, så det kan være når som helst. Det, ja, ikke sant? Det jo en, det ikke noe sånn hokus-pokus dette her. Det går an å be. Jeg har jo til og med bedt på farmen. Kjersti Grine, så hadde jo fått et ukesoppdrag. Vi skulle lage sånn der... Vi fikk et avkappet vilsvinhode, så skulle vi gjøre om det til trofé.
Ja, det var det.
Ja, og da, må vi be, da trengs det forbønn.
Og det, det kunne dere be om?
Ja, det kan vi be. Kan be om alt.
Ja.
Men ikke fotball. Ja, vi hadde trøbbel da, vet du, med en av disse her... Vi hadde trøbbel med en av disse her hjørnetenneren på det her vilsvinet, for at det skulle vi skulle trekke det ut da, av det her kraniet. Men samtidig var det litt sånn porøst, så vi var redd for at hvis vi dro for hardt, så kunne hele kjævepartiet pulveriseres da.
Oh, ja.
Så da måtte vi be litt, og det ble jo Kjersti Grine med på, det var faktisk hun som mente at vi burde be.
Og hun dro i gang?
Hun dro i gang. Eller dro ut i gang da, men oppfordret meg i hvert fall.
Oh, ja, ok.
Ja, det var ikke vanskelig å be.
Og det gikk rett med den tannen?
Det gikk så bra.
Ja. Men tror du, altså, på en eller annen måte at Gud har liksom, ja, men jeg skal hjelpe deg med den tannen, at han liksom... Ja. Du tror det?
Ja, altså, jeg tror på en sånn, jeg har en personlig tro. Jeg tror at Gud ikke er en, er fjernt, altså, han er på en måte, han er universets skaper, men han er samtidig interessert i hver enkelt av oss. Sånn at når vi ber Fader vår, så er det nettopp det vi ber Fader vår. Det er jo på en måte en, det er jo først en sånn trosutsang, bare i det at vi sier at Gud er vår far. Han sier at han er faren vår, jeg er far selv og nå også bestefar, jeg vet hvor sterke følelser jeg har for mine barn, hvor interessert jeg er i alle detaljene i livet de er, så det skal gå bra, og det er, men den her jordiske kjærligheten som vi har til våre barn, det er jo bare et bilde på den kjærligheten som Gud har til oss, hver enkelt menneske.
Altså, det tror jeg. Du tror det?
Det tror jeg.
At han på en måte klarer det da, siden han er Gud da, obviously, og være engasjert i alle kristne mennesker på en gang?
Ja, ikke bare kristne heller.
Ikke?
Nei, han er en far for oss alle.
Ja, muslimer da?
Vi er alle skapt i Guds bilde. Vi er alle høydepunktet på skaperverket. Så ja, det tror jeg virkelig. Jeg ser på det at du synes det er drøyt.
Jeg synes det, kan ikke forstå at det er mulig å tro på det.
Nei, og det synes jeg er helt greit da.
Ja.
Jeg har ikke noe... Noe problemer med det, men dette er helt sånn grunnleggende ting. Og det, for meg, men ikke en vakker tanke også da.
Jo.
Det er ikke vakkert at vi er ikke her alene i universet.
Helt nydelig.
Det er ikke 70-80 år her, så er det borte ferdig. Det som vi aldri har levd. Nei, det er en hensikt. Det er noen som er glad i oss. Det er noen som har skapt oss. Det er noen som er interessert i oss.
Det er jo en fantastisk tanke.
Ja.
Å ha en sånn far som er der og har ryggen din, uansett hva du holder på med.
Ja.
Nydelig. Sånn,
ja, nydelig.
Ja. Men er du noen gang i tvil?
Nei, altså, så det riktige intellektuelle svaret da, skal være at ja, det er tvil. Men altså, det er ikke det for meg, altså. Jeg har en sånn enkel tro. For meg er ikke dette her noen ting intellektuelt. Det er ikke, tro er ingenting som du skal forstå, og du skal få ting til å gå i 2 + 2 = 4, og alt dette skal gå opp alt sammen. Det er ikke det. For meg handler tro om en bestemmelse. Dette her, det velger jeg å tro på. Og det som vi var inne på, den avgjørelsen tok jeg i ganske ung alder, og det har borret meg hele veien. Jeg har liksom ikke vært... hatt sånne troskamper og tvil. Nei, jeg har ikke det altså.
Men når du tok et valg, sier du, så er det jo mulig altså, å velge det andre da.
Ja, det er klart. Det er jo det valget vi alle har.
Ja, men går det? Jeg skjønner ikke at det går an. Nå skal jeg velge å tro på Gud.
Ja.
Og ja, da tror jeg på Gud 110%.
Nei, men det går an. Dette går an på så mange måter. Sant? Det går an å... Gud ser jo til hjertet, ikke sant?
Okay.
Hvis man ønsker å tro på Gud, så går det jo an å og be en bønn til Gud, sånn. Ja, jeg er ikke så sikker på dette her og sånne ting, men jeg ønsker å bli bedre kjent med, jeg ønsker å tro på deg. Det går an å si sånne ting til Gud da.
Mm. Kjenner du det på en eller annen måte?
Ja, det gjør jeg seg.
Hvordan?
Nei, det er en sånn glede inni meg, som jeg har når jeg, så jeg opp- og nedturer, som alle mennesker selvfølgelig, men jeg har den her grunnleggende, dype, gleden inni meg uansett hvordan ting går, og så kan det være perioder der det er vanskeligere å finne tak i den da, men den er der likevel, sant? Den her vissheten om at, som var inne på, jeg er ikke alene her.
Ja.
Det er ikke meningsløst. Det er ikke sånn at snart er det over nå, og det var, nå er festen over, og det er ingenting mer, og om en stund så er du glemt. Jeg tror at det er ikke sånn.
Alle disse tingene som mange av oss går og sliter med.
Ja. Og det er jo nettopp derfor. Det er nettopp derfor tro er så aktuelt. Fordi at det her er spørsmål som vi alle, hvis vi er ærlige med oss, stiller oss. Ja,
går og sliter med.
Og hva er da svaren på de spørsmålene? Da er det jo enten det at det er meningsløst. Det er, ja, nei, ikke meningsløst, men vi kan være glad i hverandre og alt dette her, men en gang så er det slutt, og så er det noe mer, og så om noen generasjoner, så ingen som husker at vi eksisterte. Det er det ene. Eller det andre er at det er en som har skapt oss. Det er en hensikt, tilgivelse, forsoning, frelse, evig liv. For meg er det, ja, jeg kan ikke snakke for mannen enn meg selv, men for meg er i hvert fall det valget enkelt, og det er en kilde til glede kontinuerlig for meg.
Det er bare at det føles ikke som noe valg. For meg da, for eksempel. Jeg kan ikke velge å begynne å tro på Gud. Det for meg, så, altså, du, nå ser jeg at du kanskje er uenig i det da.
Ja, det er jeg uenig i.
Hvordan kan jeg velge det?
Det går an å prøve. Sant? Det går an å begynne å lese litt i Bibelen. Mm. Begynne å se på disse fortellingene om Jesus, så går det an å begynne å forsiktig følge hendene sine og sende opp en bønn. Det er en bra start, altså. Bra start.
Men nå er det jo snart jul.
Ja.
Og folk, men de kommer strømme til kirken, vet jeg ikke, men er det litt sånn som, jeg løper jo, kjempedårlig sammenligning, men jeg løper jo hele året, alt jeg på å si, hver dag, eller ikke? Hele uka, da. På søndag er det sånne godværsjoggere som møter og koser seg på søndagen. Blir sånn, og hvor var du på mandag i regnet? Har du litt sånn jula, Kristian?
Nei, jeg har ikke det hele tatt.
Ikke.
Nei, jeg tenker, jeg er veldig glad. Jeg synes jo at det er fantastisk flott at så mange mennesker kommer til kirka på julaften. Mm. Og at det er veldig, veldig viktig. Det sier noe om Norge som nasjon også.
Ja.
At vi er på en måte, ja, vi har en sånn, man har litt sånn varierende religiøs intensitet, tror jeg vi kan si om norske befolkninger. Men det ligger noen ting der, for meg sier det en oppslutning om kirka på julaften, sier noen ting om norske folkesjel likevel.
Ja.
Sånn at det finnes noen ting der, kanskje akkurat som det du sier, at man skal ønske man kunne tro, men jeg tror kanskje ikke helt, men jeg tror kanskje litt grann, og på julaften så vi har vært for til kirka og opplevd noe av dette her. For jeg har bare positive tanker
rundt det. Ja, det er bare kom, sier du.
Bare kom, ja. Og gjerne ellers også. Men det er helt topp at man kommer på julaften, og man skal ikke føle at, oi, jeg kan ikke komme dit for at jeg ikke har vært der ellers. Sånn ser ikke jeg på det, hvertfall.
Nei. Og du selv går i kirken på julaften, eller?
Å ja, det er fantastisk. Jeg synes det er helt nydelig.
Går du på hver søndag også?
Ja da,
det gjør jeg.
Altså det kan, det, av og til så kan det hende det er noe ja, det kan være ting, men jeg prøver å gå så ofte jeg kan i hvert fall.
Ja,
og det gir meg mye.
Du, vi kunne holde på med dette lenge, men nå må vi videre til denne lille boka her da.
Ja.
Jeg har på å si min lille bibel, ja, men det er jo ikke det da.
Nei.
Det er ikke det.
Det er det jo ikke.
Men det er en koselig liten bok.
Absolutt. Ja.
Ok, mine klassekamerater Vebjørn, da går vi rett på navn da. Da kan du bare si navnet ditt.
Vebjørn Kroll Selbekk.
Kroll?
Ja.
Er det den tyske morens?
Det er min tyske mors pikenavn, som hun ga bort da hun gifta seg, men som hun videreførte til sine to sønner da, som mellomnavn.
Altså K-R-O-L-L.
Stemmer.
Ja. Greit. Adresse, hvor bor du sånn cirka i verden?
Ja, ikke sant? Det er jo et vanskelig spørsmål for meg. Fordi at, ja, rett og slett, fordi at jeg bruker ikke å være så åpen om adressen.
Å nei, på grunn av det grønne der,
ja. Ja. Så der men det er jo ikke så fryktelig hemmelig nå lenger, men...
Vi kan si Østlandet, kan vi si det?
Ja, det kan vi i hvert fall si.
Ja. Fordi dette er, da snakker du om Muhammed, tilbake til Muhammed-tegningen, ikke sant?
Ja.
Er det fremdeles liksom noen fatwa gående på det?
Nei, det er jo ikke det, men også, det har jo gått litt opp og ned dette her, sånn, det var jo mye i 2006, men ja. Så var det jo også nye runder etter disse attentatene mot Charlie Hebdo og i Danmark og disse tingene her, sånn at jeg har fått det rådet om ikke å være så åpen med det, men så er det jo sånn at det feider jo litt sånn at det som årene går, men jeg har hvertfall brukt å ikke si på en måte i media. Jeg har ikke brukt å oppgi adressen.
Fullt navn og, eller fullt adresse.
Navn kan jeg oppgi, men ikke adressen har jeg vært litt tilbakeholdende med. Og det kanskje betyr mer for andre familiemedlemmer enn det gjør for meg.
Ja, men har du noen sånn politiform for kontakt med de, eller?
Jeg har dem jo på... Jeg har dem jo...
På telefonen?
Ja, og vi har jo... Ja. Men jeg vet ikke om jeg skal gå inn, så inn på det heller.
Nei, men så det er, vi kan si at det er fremdeles et sted i livet som en faktor.
Det er det.
Er du redd, eller?
Nei, det er jeg ikke, og det har jeg ikke egentlig vært på noe tidspunkt sånn virkelig sånn redd at det har, påvirket meg, men det er klart at det har ikke kommet uten kostnader, og det har vi jo sett litt i det siste også, har det jo kommet mer fram hva det her har betydd for familien og sånt da.
Ja, hvilken familie er din?
Ja, min familie, ja. Og det har vært noe tøffe runder, ikke minst nyttet til, det har jo vært litt åpen om med deltakelsen på Farmen Kjendis.
Ja.
Så det var ikke lett for kona mi, for da var vi plutselig i en situasjon der, du lever jo fullstendig i isolasjon inne på Farmen, så du har jo ingen kontakt med omverdenen. Og når det da går flere uker om man ikke får tak i og sånt, så ble det for hun kom disse tingene som har gått ubearbeidet siden 2006, det kom litt sånn opp da. Så det har ikke vært, helt lett, men der har jo TV2 stilt opp veldig etterpå og gitt oss tilgang til psykolog og sånt på deres regning. Og, så vi har fått veldig mye god hjelp til å bearbeide det der da. Men,
så det ligget litt sånn fortrengt nesten?
Ja, altså. Det har det, vet du, for at... Ja, og der har jeg gjort en for dårlig jobb, for det man liksom gikk bare... Og man kjørte bare på videre uten å tenke på hvor at dette her egentlig faktisk er noe som man bør få noe profesjonell hjelp til.
Ja. Ja, så blir det jo ikke noe mindre når plutselig Salman Rushdie blir angrepet, og det her kommer jo, det blir jo sånne påminnelser hele tiden. Ja,
og det er jo det som er problemet, ikke sant? At dette er jo saken som vi aldri blir kvitt, ikke sant? Ja. Altså det er noe. Ja, Salman Rushdie er jo et veldig godt eksempel, for han skrev jo sin roman Sataniske vers tilbake i 1988, da sto Berlinmuren inn, og så blir han altså da angrepet og forsøkt drept hardt skadet inne i det fjerde tiåret etter at han skrev dette.
Ja, nå det, i sommer, var det ikke det?
Ja, det var i august i år. Sånn at det er langsinte miljø, og det er klart, det er vi i bakhodet også.
Så det er ikke over på en måte? Men du tenker ikke så mye på det, er det?
Jeg tenker mye på det.
Men du gjør det, ja. Fremdeles.
Altså, det var så ekstremt. Sånn vi følte jo at vi fikk en verdenskrise inn på kjøkkenbordet, bokstavlig talt. Og det er klart, du blir preget av det. For meg har det ikke liksom satt seg på det med frykt og sånne ting, men det er på en måte, det var en så skjellsettende begivenhet at... Det er sjeldent at det går mer enn noen dager uten at jeg tenker på det.
Ja, men det skjedde ikke noe konkret mot dere? Altså fysisk blikket?
Nei,
vi
har aldri hatt den typen opplevelser, heldigvis.
Ja. Blir du forbannet?
Ja, det blir jeg. Og ikke så mye på egne vegne, men klart at når jeg... Ja, spesielt når det kommer opp det her også med familie og sånne ting, så blir jeg det sånne følelser også, fordi at det er ikke sånn det skal være. Dette er etter min mening en helt legitim redaktøravgjørelse, ikke gjort for å hisse opp eller krenke noen, men for å vise leserne hva en sak handler om. En opplagt illustrasjon til en sak som handler om de danske Muhammed-tegningene, og at det skal man bli nødt til å bli utsatt for det som vi ble, med de skadevirkningene jeg har hatt, det er klart det gjør meg opprørt, ja.
På den tiden var det ikke litt også å pirke litt sånn til muslimene, de fundamentalistiske?
Nei, altså, jeg forsvarer retten til å gjøre det, og jeg mener at vi skal Vi skal utfordre all form for makt, og det pressens oppgave. Politisk makt, økonomisk makt, men også religiøs makt. Det skal gjøres når det gjelder kristentro, men også når det gjelder islam. Men dette var ikke det.
Det var ikke det.
Nei, det var ikke det. Dette her handlet om en illustrasjon til et oppslag. Men debatten rundt islam, og for så vidt rundt kristendom og rundt religionens plass i samfunnet og også skadelig religion, den skammer ikke jeg meg over å bidra til. Det mener jeg en viktig debatt.
Ja. Ja. For du kom jo ut av det som du, en sånn prinsipp, en prinsipp.
Ja, jeg vet ikke, det var veldig delte meninger, og jeg har respekt for, ja, men også mange som mente at dette er den største idioten,
ja.
Ikke sant? Og Dag Solstad kalte meg vel for idioten fra det kristne drittbladet, husker jeg han skrev. Det var jo også, sterke. Kanskje ikke hans sterkeste prosa det, men, eller kanskje det var det. Altså det i hvert fall synes jeg, det er helt i orden. Folk må mene akkurat hva de vil, men problemet er jo for meg at dette gikk jo ikke bare ut over meg. Jeg kan leve med det, og jeg kom greit ut av det, men familien og de kostnadene, det er ganske tungt, synes jeg.
Angrer du?
Nei, jeg har jo ikke gjort det, sant? Men det er klart at det rundet nå etter formen og med de tingene som har kommet fram, det har på en måte ja, gjort det bildet litt mer uklart.
Ja, så du er mer usikker på om det var verdt det? Det
ja, men jeg synes det er et så veldig vanskelig spørsmål, for jeg mener jo at det var en riktig avgjørelse. Jeg mener jo at dette her på en måte er i, så at, det er noe av de første punktene i bevarselplakaten. Det er at vi som presse, så skal man ikke gi etter for krefter som ønsker å påvirke og hindre oss i å publisere det vi ønsker. Sant?
Mm.
Og dette er jo et kroneksempel. Hvis vi gir etter fordi at man, noen vil true, eller noen vil si at de skal bruke vold, sant? Det er jo på en måte den ultimate formen for å hindre et fritt ordskifte. Så jeg mener jo at det var en riktig avgjørelse. Og så er det klart, men når det snakker om familien da, jeg tåler å stå i dette her og tåler veldig mye, men med familien, da blir det noen grunnleggende spørsmål som er vanskelig også for meg.
Så hvis det hadde kommet i dag en ny runde?
Ja, det er jo det folk spør om, det er jo det ja. Spørsmålet, ikke sant? De spør, angrer du, ikke sant? Spør dem, hadde du gjort det igjen? Og så hvis de da legger på denne mest avanserte versjonen av det er, hadde du gjort det igjen hvis du hadde visst alt skulle skje? Det er et så vanskelig spørsmål at jeg har egentlig ikke noe svar på det, men det jeg bruker å svare da, det er at jeg vet ikke, men jeg håper jeg har gjort det. For jeg mener det var en riktig avgjørelse.
Håper kanskje ikke det kommer noe, at du slipper å ta den avgjørelsen en gang til på en måte?
Nei, men i etterkant så har jo både jeg og masse norske medier gjort akkurat det samme. For eksempel etter attentatet mot Charlie Hebdo, så trykket jo, inkludert oss, trykket vi jo
gjorde
disse tegningene, og andre tegninger som ble oppfattet som krenkende for islam, og tegninger på profeten rett og slett. Frankrike projiserte jo de tegningene på store bygninger, offentlige bygninger i Frankrike, for å vise at vi gir ikke etter. Det var etter attentatet mot den her læreren, Samuel Paty, som ble halshugd fordi at han hadde vist tegningene frem i klasserommet i en undervisningssammenheng. Så det er jo også viktig å markere at vi gir oss ikke etter for press. Våre verdier er ikke til salgs.
Selv om det koster.
Ja.
Vi går til, hvis vi hopper over telefonnummeret ditt da.
Ja, det er ikke like stort problem.
Nei, det er kanskje ikke det.
Nei, det er like å prate med folk.
Ja, det gjør det.
Ja.
Fødselsdag?
Det er den 14. april i 1969.
Ja. Så det er ikke noe rundt tall coming up?
Nei, det er det ikke.
Ikke på noen år?
Nei, heldigvis. Jeg liker ikke bursdager.
Og hvorfor ikke?
Nei, altså, jeg synes ikke at, jeg synes, nå skal jo jeg et annet sted, når jeg har sjekket ut her, så skal jeg sjekke inn et annet sted, sant? Men jeg har ikke noe.
Ja, mener du himmelen?
Ja, helt riktig.
Ja,
den tok du godt.
Jeg trodde du ville ta en annen podcast først.
Nei. Vi snakker om livet, fødselsdagen, ja. Og at jeg ikke liker fødselsdagen. Nei, da skal jeg sjekke noen sted. Men jeg har ikke noe hast med det.
Nei,
sånn, for jeg synes at det en fest her nede også.
Mm.
Nei, jeg ikke noe... Jeg ikke noe klipper på det, altså.
Nei, fordi da blir du minnet på at det et år mindre igjen, på en måte.
Ja, ja. Altså, det så mye jeg skal gjøre, føler jeg. Det så mye, det er så spennende. Jeg føler at jeg har fått så mange muligheter, og livet så rikt, da. Det er en fantastisk gave vi har fått den tiden her på jorda, og la oss fylle det med noe meningsfullt. Jeg er litt avansert på det området her. Dette tenker jeg veldig mye på. Det står et vers i Bibelen. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Altså, hvis du teller dagene dine, så blir du vis. Jeg har tatt det her bokstavelig, så at vi var inne på, jeg tror på Bibelen. Så jeg har telt dagene mine. Så hvis jeg blir, hvis jeg oppnår, det er jo enkelte som har sagt at de ikke ønsker jeg skal det, og sånn, men hvis jeg oppnår gjennomsnittlig levealder for norske menn, som er
80 og noe, eller?
Veldig bra, men du må ha decimal også.
80,7.
Ja, det så nære. 80,6. Det imponerer, takk. Virkelig. 80,6 gjennomsnittlig levealder for norske menn, i hvert fall siste jeg sjekket. Og hvis jeg oppnår det, så har jeg drøyt 10 000 dager igjen å leve.
Fra i dag?
Fra i dag. Og da er det sånn at det føler jeg gjør meg litt vis da.
10 000, det ikke så mye.
Nei, det ikke det, vet du. Nei. Og da blir det liksom sånn viktig da, at du bruker tida di på noen ting som gir avkastning.
Og for altså, total livsangst her.
Ja, men altså, vi trenger litt av det, for at det på en måte litt alvorlig. Og det hjelper meg også til å prøve å tenke sånn, når jeg har ikke en, når jeg har telt dagene mine da, så har jeg ikke en eneste dag å kaste bort. Så jeg har ikke en dag å kaste bort på så verre og krangle med kona mi. Nei. Vi er jo litt sånn hotheads begge to. Så, ja, vi er det. Men, ok, så har vi kranglet litt da. Ja, vi må jo gjøre opp. Vi har ikke en dag å kaste bort. Det liksom går rundt og er sur på hverandre. Så jeg har ikke tid til å kaste bort på å ligge i konflikt med folk som jeg er glad i, eller jeg må bruke det på noen ting som er fint da.
Men kan det ikke også bli sånn heseblesen, jeg må rekke, jeg har ikke tid å slappe.
Det kan det bli. Ja. Så du må finne balansen i det da, du må finne litt sånn, nå skal vi finne et uttrykk fra et annet zen moment, ikke sant? Du må finne litt sånn, du må finne hvile i det da.
Ja, jeg henter litt fra japansk.
Ja, jeg henter, det er akkurat det ordet så.
Ja. Riktig, men bare helt fysisk, har du en kalender hvor det står 10 000, 9999?
Nei, jeg har ikke det, men jeg gjør noen ganger, den øvelsen jeg har gjort det noen ganger da, at jeg bare sjekker sånn cirka, 80,6, nå er jeg sånn og sånn, hvor mange dager er det, sånn og sånn, antall år, ganger 365. For det blir litt sånn.
Jeg får helt, det kan ikke jeg begynne med.
Nei, jeg anbefaler litt, altså. Det har i hvert fall gitt meg den, for du har så mange valg da, du går gjennom sånne valg hvert eneste dag, skal jeg gjøre det, skal jeg gjøre det, og det hjelper i hvert fall å velge bort ting som er på en måte krangel, bråk, leven, på privaten. Det har tid til det, altså.
Nei, det er enig. Ja. Det er hvis man klarer å ta det med seg.
Ja.
Og du sa at du skulle sjekke inn et annet sted som også var himmelen, men ser du for deg et konkret sted, eller hvordan ser du det for deg egentlig?
Det tror jeg det er vanskelig å forestille oss, sant? Ja. Dette er metafysisk, og så det tror jeg våre menneskelige begreper uansett vil ha vanskelig for å fatte dybden av, da. Så det skal bli veldig spennende, synes jeg.
Ja, men ser du for deg at det er kroppen din og utseendet ditt, og så videre?
Ja, altså, det jeg ser for meg, sånn, det er jo at vi tror jo på det, at på en oppstandelse, ikke sant?
Mm.
Det tror jeg at vi på en måte skal kjenne hverandre igjen, men helt hvordan det skal være, det synes jeg, det er ting som jeg ikke bruker tid på å fundere på.
Og det gjør ikke det,
nei. Nei, gjør ikke det også.
Det tar Gud seg av, jeg får se når jeg kommer, er det litt sånn?
Ja, litt sånn, og litt spennende da.
Det er spennende, ja. Det er som en sånn, kommet på fest, noen du vet er veldig god til å arrangere fest, og tro hva han har lagt opp til. Og
dette er den ultimate festen, vet du. Bryllupet står om, det skal være en bryllupsfest i himmelen. Så det blir den ultimate festen,
ja. Ja, det blir det.
Mm.
Ja, det er jo, det er ikke så mot å ha det.
Og da er det sikkert det er over som er lenger heller.
Nei, for da er det greit.
Ja, da hvis han serverer så.
Ja, da er det greit. Ja, men du får jo masse vin i Kana.
Det var det, skjønner du. Så derfor jeg sier at det er ikke for meg et religiøs standpunkt, men et solidaritets standpunkt.
Men drakk Jesus selv av den vinen?
Å ja,
han gjorde det.
Han ble jo beskyldt for å være en stor eter og vindrikker.
Og ble
han
det?
Ja, da. Han var, jo, men sant, vi, det her, vi ser på i vår tradisjon, så ser vi på Jesus som var litt sånn blodfattig, litt sånn blå rundt leppene, og litt sånn herre, litt tynn og spink og sånn. Ja. Han var ikke sånn. Okay. Han var glad i fest og moro. Hvis du leser det nye testamentet, så ser du det, sånn, han var på masse fest da, han. Og han var sammen med folk som var enige med en og uenige med en. Jeg synes det er et godt forbilde, altså. Ja. Være med på fest, være sammen med mennesker, ikke sette deg og mene at du er noe bedre. Noe. Jeg prøver det også. Vi er alle sammen syndere, vi kan være sammen med alle, og Jesus var et kjempegodt forbilde på det, og han ble kritisert for det i sin samtid, han også.
Ja. Ok, men hvor er vi kommet til fødselsdag?
Ja.
Vi må gå til stjernetegn du er født i.
Ja, altså det er, men det er væren.
Væren, ja.
Ja, kona også. Oi. Og det skal visst nok være.
Ja, det er vanskelig.
Det skal visst nok være en utfordring, det. Ja. Hvis begge er født i væren, har jeg hørt.
Jeg tror det også, det to stjernetegn ofte blir litt sånn crash. Ja. Du sa at begge to var litt sånn hotheads.
Vi er litt sånn hotheads, sant? Også, men nå har vi vært gift i 34 år.
Ja, så det har gått, da.
Det har gått veldig bra, sånn. Ja. Men det er ikke sånn friksjonsfritt. Nei. Det er det ikke, nei.
Skulle gjerne at det var litt mindre?
Nei, det er jo en av de mange tingene jeg liker med kona mi, at det er litt sånn trykk, ja, ikke sant? Ja. At det er litt sånn at vi... Ja, det liker jeg, altså.
Ja, først har du kjedet deg litt,
altså. Ja, og husk på, hun er jo også halvt... er jo halvt tysk og halvt trønder, men hun er halvt finnmarking og halvt bergenser eller vestlending. Ja. Så det blir der, vet du, så kan det er noen litt sånn metating som møtes der.
Det er mange ting som møtes på kammerskjæret.
Det er det.
Men er astrologi, altså, kan man være tro på det, å være innenfor kristendommen?
Ja, altså... Det er jo ganske interessant, nå går vi jo inn i jula, ikke sant? Det er jo, astrologer spiller jo faktisk et viktig del i julefortellingen, ikke sant?
Ja.
De tre vise menn.
Den stjernen og så videre.
Ja, ikke sant? Så det er jo, men jeg har ikke brukt mye tid på det, altså.
Nei, du er ikke fortsatt
det. Nei, jeg har ikke det.
Men du, apropos det med julen viser av våre hyrdene på marken, viser jo ikke det da at det kan jo ikke ha vært i desember dette her skjedde. Det var jo tidlig på høsten. Ja,
Det har ingenting med den bibelske fortellingen å gjøre. Det har med ulike typer kalendervalg i ettertid, ja. Så det
ser man litt sånn, det går greit. Liksom,
ja, det står ingenting om hvilken dato det var.
Nei, det står ikke 24. desember, Jesus.
Absolutt ikke.
Nei, for det tilpasset man til jule...
Ja, det tilpasset man til den hedenske feiringen. Ja,
jul, ja.
Ja, da. Det er ikke noe, det er historisk.
Og det lever dere greit med, på en måte.
Ja, selvfølgelig, altså, det er jo flott for oss her i nord, det er jo vanskeligere i Australia, selvfølgelig, når julenissen kommer på surfebrett, sant? Ja, men for oss, med den mørkeste tida her, det passer jo kjempebra.
Ja. Det er bare det igjen, da, det stemmer ikke helt konkret, men...
Jo, men det står jo ingenting om det. Nei, det er jo bare vi som har lagt det der.
Ja. Det er en kultur, tradisjon da, en kultur.
Ja, det er det.
Ja, altså, hva er kultur? Ja. Men vi trenger ikke gå inn i den på nytt, da. Vi skal jo fylle
den. Nei, interessant, da.
Ja, interessant, ja.
Ja.
Nei, for det var litt sånn, åja, shit, det er hyrdene på marken, ja, for det er jo da, når kan det ha vært det? August, eller?
Jeg vet ikke.
Når det, går de på hyrdene på marken?
Ja, det er jo hyrde på marken hele tiden, for din tid, altså, man måtte jo ha hyrda, for det var jo ville dyr som lyska rundt og tok dyrene som beskytta jo jorden. Det var ikke et sesongfenomen, det.
Det var ikke det?
Nei.
Ok, vi går til hårfarge.
Ja, grå, skal vi si det.
Ja, ja. Blond grå.
Ja.
Du har den piggsveisen, har du fremdeles?
Ja, litt grann. Ja,
litt piggen.
Ja.
Har du alltid hatt den?
Nei, jeg har hatt litt ulike frisyrer.
Har du det?
Ja.
Har du noen nye på trappene? Altså noen litt sånn sleik?
Nei, jeg tror det har funnet en grei form på det nå.
Men du har ikke noe, er det ikke måneplaget?
Nei, ikke måneplaget.
Nei. Kan det, man kan be til Gud om det, vær snill.
Nei, det har ikke jeg gjort.
Nei, men kan, er det greit?
Ja, man kan som sagt be om alt. Vi kan, har jo bedt for vilsvinhoder da.
Ja,
men,
ja.
Men det er kanskje ikke viktigste det da.
Derfor tenker du at Gud blir sånn, nå må du, det der trenger vi ikke.
Nei, det tenker jeg ikke. Jeg tenker det sånn at vi er, vi er hans barn, sant? Mine barn har sagt alt mulig til meg.
Ja, ja.
Og sånn tenker jeg det er med Gud også.
Han smiler litt overbærende, liksom?
Ja, eller smiler kjærlighetsfullt, vil jeg si. Kjærlighetsfullt, ja. Ja.
Riktig, ja. Ja, det jo koselig å se for seg det.
Ja.
Du ser ikke for at det sånn streng, gammeldags...
Nei, jeg gjør ikke det. Det er ikke mitt gudsbilde, altså. Det er igjen tilbake til fader vår, ikke sant? Det er vår far som er i himmelen. Jeg synes det er en fantastisk tanke. Han er glad, altså, elsker oss.
Ja, men de som sier hun og sånn, hun kan likevel en kvinne hen. Blir du sur eller provosert?
Nei, det blir jeg ikke, men for meg er det fremmed da. Sånn, jeg tenker at det er, og så har det noen ting med den fars relasjon å gjøre, da. Men så tror jeg også at det sprenger jo kjønnsdimensjonen vår. Sånn at vi har jo kjønnsdimensjoner som vi kjenner fra vår egen tilværelse, men det er klart at når vi snakker om Gud i himmelen og skaperen av himmel og jord og universet, så er det klart at det er større enn våre kjønnsdimensjoner.
Ja, så det, på en måte så er det greit likevel.
Ja.
Ok, du, vi må gå videre. Øynefarge?
Det er vel blå.
Ja, det kan bekrefte det herfra. Søsken?
Jeg har en bror.
Ja. Mm. Som du er god venn med?
Ja, ja. Han er god venn med. Han er en veldig fin fyr. Han er svært rik.
Åh, sier du det?
Ja, han er sånn, han er gründer.
Åh, ja, hva?
Han har innenfor IT, så har han jobbet knallhardt fra ung alder, og bygd opp bedrift, og solgt seg delvis ut, og cashet inn, og... Så jeg beundrer han på veldig mange måter.
Så dere har noen sånne finansielle egenskaper?
Ja, vi har, ja. Og det er litt rart, for at vi har, begge foreldrene mine var jo lærere, det er bare mor som lever nå, men så vi vokste ut opp i noe, det var ingenting snakk om investering eller forvaltning eller peng og økonomi og sånne ting. Men vi har begge to blitt veldig interessert i det da. Så det har vi ikke... Vi har fått veldig mye med oss hjemmefra. Altså, hjemmet er mye av grunnen til at jeg er som jeg er, interessene som jeg har og alt dette her, har fått meg hjemmefra. Men akkurat den her interessen for næringsliv og investering og sånt, den var helt fraværende der.
Hva med... Hvilken skole gikk du på barneskole?
Meråker skole, det er jo både barne- og ungdomsskole, det vet du. Så det var 1-9. Ja, det er liksom, kjører du fra landet på flyplassen i Værnes, så kjører du østover, så kommer du til Meråker.
Ja. Og der var det morsomste faget?
Det var mange fag. Jeg likte meg på skolen, vet du. Jeg likte spesielt fagene, da. Men... Det artigste faget var jo... Er det barneskole du snakker om nå?
Ja.
Ja. Jeg må vel si norsk, da. Altså, når de andre, vet du, vi fikk stiloppgaver, de andre grua seg, så gikk jeg hjem og gledet meg til å sette meg ned og begynne å skrive.
Og gjorde du det?
Ja, jeg gjorde det.
Så du alltid likte å skrive?
Ja, jeg har gjort det.
Men hva med ikke kristendom, altså?
Nei, altså... nei.
Hvorfor ikke det?
Nei, men altså... jeg følte vel at, og det føler jeg vel fortsatt, at mye av det som det man lærer på skolen om, det er jo, jeg har jo et trosmessig forhold til det, ikke et kunnskapsmessig forhold,
ja.
Så for meg har det ofte blitt litt sånn småkleint og litt fremmed egentlig, mye av det, i og med at jeg har så sterkt personlig forhold til det.
Ja, hvordan da egentlig?
Så det har aldri vært noe, nei, jeg følte at det ble litt sånn veldig teoretisk, ja. og ofte følte jeg at læreren legger jo ikke vekt på det som egentlig burde legge vekt på, sånne ting. Ja. Så for meg men altså på gymnaset så var det et veldig interessant fag, fordi at der ble det mer sånn debatt, og der hadde vi en lærer som var helt fantastisk, Ann-Marie Aas, som skjønte det at her, nå har jeg fått han dere Selbekk inn i klassen her, og her skal vi diskuteres.
Ja, sant? For det var du glad i.
Ja, det var jo egentlig kanskje litt der det startet. Så vi har masse debatter gjennom hele gymnasperioden.
Du har jo ikke vært i den norske kirken, du har jo vært trosbevegelsen utenfor.
Jo, men jeg har de siste 12 årene har jeg vært medlem av norske kirke.
Ja, du har det.
Meldte meg inn i 2010.
Fordi dette, er det liksom da den frikirkebevegelsen litt mot den norske kirke, er det litt den motstanden på en måte?
Det var jo en dimensjon for meg akkurat det i tidligere år.
Ja.
Det var det. Men der er jo, der har jeg på en måte, jeg har blitt stadig mer glad i det her, hva skal jeg si, det folkekirkelige når det gjelder det at, når det gjelder posisjonen som den kristne tro har i samfunnet da. Så det som var litt inne på når det gjelder julefeiring, så har jeg fått mye mer forståelse for hvor viktig det er, ja. Når det gjelder hvordan Norge har blitt formet religiøst opp gjennom århundrene, så er den norske kirken vært fryktelig viktig. En frikirkepastor kan stå på huet hele uka, men han klarer ikke å få den kontaktflata med vanlige mennesker,
ja.
Som det en prest i norske kirke har. Sant? Man kommer til kirka i livets opp- og nedtura når man skal døpe et barn, gifte seg, komme med sine døde og skal begrave dem. Og den her trosformidlingen som pågår der, dag for dag, år for år, generasjon etter generasjon, den er kjempeviktig, og den har vært med å gjøre Norge til det vi er, da. Og det har jeg oppdaget mye mer de siste årene.
Ok, så du har blitt mer mainstream i kristendommen din, kan vi si det?
ja, hva skal jeg si til det? Jeg litt, men jeg vet jo, mainstream er et ord som passer på meg i noen sammenheng. Nei, egentlig også.
Kanskje ikke kristendom egentlig heller er så veldig mainstream, i hvert fall ikke i våre dager?
Nei, det var mainstream, ja. Men har blitt litt mer politisk ukorrekt.
Ok, vi går til kjedeligste faget på skolen, barneskolen.
Ja, det var forming og sånn. Så det er sløyd og ja. Håndarbeid og alt dette her. Oi, oi, oi.
Det var ikke din forse?
Nei, virkelig ikke.
Så det var, du hadde det mest i huet og fingrene og kjeften, kan vi si det?
Ja, aller mest i kjeften, tror jeg.
Og sånn er det fremdeles?
Ja, det er det. Men jeg er liksom... jeg prøver å forbedre meg da, og formen var en litt sånn der sannhetens øyeblikk, eller for å si sånn, jeg ønsker at det skal være et vendepunkt for meg,
oh, ja.
Når det også gjelder en del av de tingene der, og så der levde vi jo på en gård, sånn, du måtte gjøre masse praktiske ting, måtte lage mat, det har også vært veldig dårlig til,
oh, ja.
Men det er liksom jeg håper og tror at det har blitt litt vendepunkt da, så nå prøver jeg å lage litt mer mat, og bli litt mer interessert i matlagen. Og
har du det?
Ja, også praktiske ting. Sånn. Ok, det som jeg tenkte før, at vet du hva, dette jeg klarer ikke. Jo, jeg skal klare det. Sånn. Jeg klarte
alder,
på gården.
Alder har gått over 50 år, så har du liksom fått en liksom ny ja. Vår, en ny dimensjon.
Ja, har det. Og det er liksom, jeg tenker at sånne ting, det er jo et mål jeg har, å hele tiden lære meg noe nytt.
Ok.
Sånn. For det tror jeg også er med å holde deg ung uansett alder. Hvis det alltid er vitebegjærlig, hvordan er det med det der greiene der? Hvordan er det fungerer, de tingene her? Kan jeg lære noe mer om dette her? Derfor så leser jeg mye, og er også interessert i andre menneskers liv. Hvordan tjener du pengene dine som podcast-vert som vi snakket om før vi slo på, ja. På her? Sånt jeg synes jeg er kjempespennende. Og hele tiden skaffer meg nye erfaringer. Da.
Og det kan vi ledes over til interessen din, som du nå har vært innom. Da. Men har du noen konkrete liksom sånne... Jeg er veldig opptatt av trav, for eksempel. Eller, du har sagt litt sånne andre ting. Da, men
ja.
Har du noen hobbyer, eller...
Ja, altså, jeg spiller jo sjakk på et greit nivå, jeg bruker mye tid på det.
På sjakk, sånn chess.com-team?
Ja, det også, men jeg spiller i klubber, jeg spiller jo 2-3 klubber.
Så fysisk
spiller? Fysisk sjakk.
Ja, det gjør det.
Mm, det har jeg til og med representert Norge i sjakk-EM for lag tilbake i 2009.
Oh, ja,
I Nord-Makedonia.
Hvordan gikk det?
Det gikk greit. Jeg hadde en grei score, 2 av 3.
Vann 2 av 3 kamper?
Ja.
Ja.
Så slo en britte og en... Jeg var fra et eller annet østeuropeisk, ja da, og så gikk jeg på et tap mot en sveitser. Så, men nei da, det bruker jeg mye tid på.
Har du sånn ranking på?
Ja da, det var jeg med på feederating, ja da. Nei, ja, tallet er vel 1910.
Ja, det sier meg ikke noe egentlig, men...
Nei, Magnus Carlsen har 2800 og et eller annet, så ja. Det er... men det er jo...
Og begynner man på null, er det det?
Nei, man begynner ut helt på null, men også det er en, hva skal jeg si... Jeg er vel kanskje blant de 300-400 beste på de listene som er i Norge. Da.
Du er det?
Ja.
Så du er en lille sjakkeliten, rett og slett?
Nei, det er jeg ikke. Men nei da, absolutt ikke. Men brukbart sånn klubbnivå da. Og, okay. Og for meg er det en sånn, det er en sånn verden som du flytter inn, ikke sant? Du stenger av alt utenfor, så er det 64 felt, 32 brikker, to intellekt i dødelig kamp mot hverandre. Jeg synes det er helt fantastisk.
Så det bruker du ganske mye tid på?
Ja, jeg gjør det.
Ja. Ok, sjakk, fotball.
Ja, det har jeg vært inne på.
Lett hobbyspekulering på aksjer og så videre, krypto.
Ja.
Er det noe mer du har lyst til å føye til?
Jeg leser mye, ja. Da. Og ja, men du, den fremste hobbyen da,
ja.
Det er jo at, og det er en hobby som kona og jeg har sammen,
mm.
og det er at vi samler på land.
Åja. Og ja, du drar dit, ja.
Vi drar dit.
Okay.
Og nå, i romhjula, så drar vi til Angola, og da er det land nummer 105.
Åja, sier du det. Har dere satt opp en liste?
Nei, vi har satt ja, jeg har full kontroll på det.
Ja.
Jeg har en lista her. Men, men det blir jo vanskeligere og vanskeligere.
Ja.
Fordi at nå har jeg igjen bare ett land i Europa, og det er Kosovo.
Mm.
Ellers har jeg alle, ikke sant, alle bittesmå, Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, alt dette her. Så det er bare Kosovo igjen, så du må dra lenger og lenger bort for, ja. for å... Men... For det første så er jo dette her, dette har vi sammen, så det er veldig, og vi liker det begge to. Vi liker å sitte og planlegge og ordne. Og så er jo det her med, vi snakker om, jeg er opptatt av å lære, ikke sant? Og når du reiser, så lærer du. Lære, møte nye folk, se nye samfunn, hvordan fungerer det i Angola for eksempel, ikke sant? Ja, ja. Som er en, de snakker portugisisk, ikke sant? De har en oljeindustri som vi også har i Norge. Norge har jo samarbeid med Angola, men rikdommen er helt annerledes fordelt enn denne her. Sånne ting er veldig spennende. Så noe av det beste som jeg vet er å komme til et nytt land, gå ned i hotellobbyen, eller gå ned og spise frokost på morgenen, første morgenen, så finne en engelskspråklig avis, og begynne å lese om hva er det som er på nyhetsagendaen i det landet her akkurat nå. Det er kjempefint.
Men Saudi-Arabia, så holder du deg
unna? Ja, vet du hva? Det er to land som kona sier at, vet du, hit drar vi ikke. Og Saudi-Arabia er et av dem, og det andre, hva tror du det er?
Det er Russland, eller?
Nei, der har jeg vært flere ganger, der har jeg vært sammen. Og, nei da, det er Iran.
Iran, ja.
Ja. Jeg har jo hadde jo en iransk ambassaden på døra, den, på kontoret den gangen vi trykket disse tegningene.
Ja.
Og så der tror jeg står på lista. Vi fikk et brev etterpå fra den iranske ambassaden i Allah, den nådefulle og barmhjertighets navn og forskjellig. Så der tror jeg nok at jeg er listeført, ja.
Det kan jo skje litt ting der nå da, som gjør at det kanskje...
Ja, jeg håper jo det. Ja, sånn, kanskje man kan, akkurat som jernteppe falt, at det kan falle noen av disse her totalitære regimene i den delen av verden nå, og da kanskje vi kan dra både til Saudi og Iran.
Ja, det hadde
og
det
vært. Saudi har det jo skjedd ting da.
Ja.
Altså, Saudi er jo mye mer åpen for turisme nå og alt mulig sånt, men foreløpig så holder jeg meg unna.
Ja, kanskje like rett.
Men jeg har jo vært i mange av disse andre arabiske landene.
Så det har det.
Qatar, noe som det er, sånn, det har vært Emiratene, Bahrain, ikke sant? Alt dette her, Jordan, Egypt, sånn, så det er jo...
Det har gått greit.
Det har gått greit.
Du, vi må gå videre her til jeg liker mest, Vebjørn.
Jeg liker mest, og så...
Ja.
Liker mest. Jeg liker kona aller mest.
Hva heter hun?
Hun heter Katarina.
Ja.
Ja. Det er, og det synes jeg er flott. Det som rører meg, det er jo at hun på en måte har holdt ut da. Sånn, for at jeg tenker jo på det, og det snakker jeg litt om. Det er jo ikke sikkert at det var dette hun signet opp for den gangen.
Nei, hun hadde vel ikke det tankene.
Nei, ikke sant? Men hun holder ut med meg, og er glad i meg da, og det rører meg mye. Det er en stor kilde til glede altså.
Da skriver jeg bare Katarina her,
ja.
Og med Gud, skal vi ta med han her, eller?
Ja da, det har vi jo vært inne på, ja. Det er en helt sånn definerende...
Gud og Katarina, skal jeg skrive det? I den rekkefølgen?
Ja, jeg tror vi må ha den rekkefølgen der, jo.
Denne,
ja.
Jeg liker minst, da.
Nei, jeg liker ikke minst... byråkrati, regler, sånn innskrenkende tenkning... Altså, jeg har jo sterke politiske meninger også. Sånn, så
ja, hvor, hvilken fløy er vi på da?
Vi er nok på den høyre siden.
Ja, da, på, er det FRP-land liksom, er det der?
Ja, nei, altså, jeg sier jo aldri hva jeg stemmer, vet du. Jeg kan jo ikke være medlem av noen politisk parti, og jeg kan jo ikke si hva jeg stemmer.
Fordi du er pressemann?
Ja, kan jo ikke.
Du kan det, så, da?
Nei, det er ikke korser. Nei, det er ikke korser å si det. Så, men det er klart, jeg er på den på næringsvennlige siden,
ja.
Jeg liker ikke grunnrenteskatt.
Det gjør ikke det?
Nei, jeg liker ikke at man skal skatte den her typen misunnelseskultur. Dette at man kaller ting for velferdsprofitører, alt dette her,
ja.
Det liker jeg veldig dårlig.
Har du vurdert å bli politiker?
Det har vært tida der jeg har tenkt at er det passe politikk for meg, men så har jeg funnet ut at vet du, det tror jeg ikke det gjør. For at for meg er det sånn, jeg setter den her, det er en sånn viktig verdi for meg å kunne si hva jeg mener.
Ja.
Sånn. Det er jo en sånn grunnleggende ting for meg. Om det er politisk korrekt, jeg vil si hva jeg mener, jeg vil stå for det jeg mener. Og det er klart at i et politisk parti, da blir du bunnet av et program, sant? Og du er på en måte, du finner aldri noen ting du er helt enig i. Så jeg tror rett, og så tror jeg det er ofte er veldig kjedelig.
Ja, det er det jeg tror.
Tror det altså, å sitte og flytte på papir og kjempe for en bitteliten merknad et eller annet sted som ingen bryr seg om. Jeg tror ikke det ligger for meg.
Da skriver jeg byråkrati og regler her,
ja. Ja.
Og så siste, Vebjørn Selbekk, hva jeg helst vil bli. Det er liksom hvis du skal velge et annet yrke, da. Nå blir det ikke politiker, hørte vi.
Nei, men også...
Hva skulle det blitt?
Jeg synes at det eiendom synes jeg er spennende.
Og eiendomshai?
Ja, hai vet jeg, men jeg synes det er noen ting med dette her med å utvikle verdier over tid og se hvordan et eiendomsmarked stiger og cashflow og alt dette her. Det synes jeg er spennende.
Synes du det?
Ja, det synes jeg. Så det attraherer meg.
En kristen eiendoms...
Kristen kapitalist, skjønner du?
Ja.
Jeg er litt det.
Det er det du er,
ja. Ja, jeg er litt det også. Jeg er mer kapitalist enn mørkemann.
Men du er ikke mer kapitalist enn kristen, for det kan du ikke si.
Nei, det er jeg ikke. Nei.
Du, Vebjørn Selbekk, du var veldig glad her.
Du, det var en glede å være her. Takk skal du ha.
Og god jul da, når den ting kommer.
I like måte. Moderne medier.